าหลีใต้มีอัตราการฆ่าตัวตายติดอันดับ2ในบรรดาประเทศสมาชิกของ OECD มาตลอดทุกปีตั้งแต่ปีคศ2007ค่ะยกเว้นในปีคศ2010และ2011ที่ขึ้นไปอยู่อันดับที่1และมาในปีนี้นะคะรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าต้องออกมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่ะหยางดูซุกศาสตราจารย์วุฒิคุณทางด้านนโยบายสังคมที่มหาวิทยาลัยกาชนกล่าวว่าอัตราการฆ่าตัวตายในเกาหลีใต้สูงเนื่องจากวัฒนธรรมที่เน้นความสำเร็จหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปีคศ1097และยังกล่าวด้วยว่าสภาพการทางเศรษฐกิจในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของปัญหานี้ค่ะศาสตราจารย์วุฒิคุณหยางกล่าวว่าอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวที่สูงมากในขณะนี้ก็มีส่วนทำให้อัตราการฆ่าตัวตายสูงในเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามมิชพรินสไตน์ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชและประสาทสมองที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาที่แชปเปิลฮิลกล่าวว่าสาเหตุการฆ่าตัวตายไม่ได้มีเพียงสาเหตุเดียวค่ะเขากล่าวว่าบางคนรู้สึกหมดหนทางและมีอาการซึมเศร้าโดยเป็นอาการที่ค่อยๆเกิดและเกิดขึ้นมานานก่อนที่จะตัดสินใจปลิดชีวิตตนเองแต่ว่าบางคนอาจตัดสินใจฆ่าตัวตายทันทีหลังจากประสบปัญหาใดปัญหาหนึ่งค่ะรายงานของ OECD ซึ่งรวบรวมจากข้อมูลตั้งแต่ปีคศ2006พบนะคะว่าชาวเกาหลีใต้ 25.8 คนจากแสนคนฆ่าตัวตายค่ะและโดยภาพรวมแล้วจำนวนคนฆ่าตัวตายในประเทศสมาชิกของ OECD ได้ลดลงมาตั้งแต่ปีคศ1985อย่างไรก็ตามตัวเลขคนฆ่าตัวตายในเกาหลีใต้ยังสูงอยู่ตลอดมาจนถึงเมื่อ8ปีที่แล้วที่เริ่มลดลงมาจาก 33.8 คนต่อแสนคนค่ะศาสตราจารย์วุฒิคุณหยางกล่าวนะคะว่าส่วนมากชาวเกาหลีใต้มองว่าการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาส่วนตัวค่ะไม่ใช่ปัญหาสังคมแต่ว่าในเกาหลีใต้การฆ่าตัวตายเกิดจากสาเหตุทางสภาพแวดล้อมแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมเขามองว่ารัฐบาลสังคมและภาคเอกชนในเกาหลีใต้ควรร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะในตอนต้นปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายให้ลงมาที่17คนต่อ 100,000 คนภายในปีคศ2022ค่ะปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เกาหลีใต้ประสบเหมือนกับที่อื่นๆก็คือการรังแกทางออนไลน์ค่ะหรือ Cyber Bullying และปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นในเกาหลีใต้มีกลุ่มที่เรียกว่า Mom Cafes ซึ่งเป็นกลุ่มสังคมทางออนไลน์ของบรรดาคุณแม่ที่เขียนแบ่งปันข้อมูลกันเกี่ยวกับคุณครูโรงเรียนและเรื่องอื่นๆและเมื่อไม่นานมานี้นะคะครูสอนชั้นอนุบาลฆ่าตัวตายหลังได้รับข้อความรังควานหลายข้อความจากสมาชิกของกลุ่ม Mom Cafe ค่ะสมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งที่ไม่ออกนามกล่าวหาว่าครูคนดังกล่าวผลักเด็กนักเรียนคนหนึ่งระหว่างไปทัศนศึกษาข้อความดั้งเดิมไม่ได้ระบุชื่อครูค่ะแต่ว่าสมาชิกคนอื่นของกลุ่มได้สืบรู้ว่าใครคือครูคนดังกล่าวแล้วโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณครูทางออนไลน์และภายใน3วันหลังจากได้รับข้อความรังควานจากบรรดาคุณแม่สมาชิกของกลุ่มครูคนดังกล่าวได้ฆ่าตัวตายค่ะศาสตราจารย์พรินสไตน์แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาอธิบายนะคะว่าปัจจัยทางสังคมอย่างการรังแกทางจิตใจอาจเป็นสาเหตุให้คนฆ่าตัวตายได้ค่ะเพราะการรังแกทางจิตใจทำร้ายความต้องการขั้นพื้นฐานของคนที่ต้องการการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีคนชื่นชอบและเขาชี้ว่าการรังแกทางจิตใจผ่านทางออนไลน์ยิ่งมีผลกระทบหลายเท่าตัวเพราะมีความท้าวรมากกว่าการรังแกที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกที่จับต้องได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน